Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Chorobe sa naozaj prejavili staročné animozity a nevraživosti medzi jednotlivými krajinami, lebo zatiaľ, čo Francúzi označovali syfilis ako španielskú chorobu alebo veľké kiahne, Španieli ako francúzskú chorobu, Osmania za kresťanskú chorobu, kresťania sem tam poukázali na Židov v tomto smere, Poliaci ju nazývali ruská choroba, Rusi poľská choroba, takže to si tak vrátili navzájom, samozrejme. Pre Japoncov to boli čínske kiahne napríklad. No a aby sme nezostali ukratení aj my, tak pre našich susedov to išlo o uhorskú chorobu.
Vítajte pri podcaste Ako ľudstvo objavovalo čelo. Moje meno je Lívia Hlavačková a so mnou zasedí archeologička
Terezia Tomášovičová.
Vítajte, vítajte. Dnes máme pre vás absolútne fascinujúcu tému, ktorá bude taká historicko-medicínska. A budeme sa rozprávať o chorobe, ktorú prezývali tiež že veľký imitátor, pretože sa podobala na všetky možné iné choroby. A to spravilo aj jej históriu veľmi zaujímavou, podľa mňa. A zároveň, čo spravilo jej históriu zaujímavou, je to, že je to pohlavne prenosná choroba. A to už začína byť rovnošťavnaté. Táto choroba sa volá syfilis. Myslím, že ste o nej určite už počuli. Iba v skrutnosti, aby ste sa zorientovali, táto choroba je spôsobená baktériou, čo sa volá Treponema pallidum a prebieha v troch štádiách, o ktorých ešte určite budeme tento podcast hovoriť, ale poďme najskôr na to, ako sme to teda začali objavovať. Nejakú tú historickú vec, že kedy sa to prvýkrát zjavilo vôbec?
No, syfilis sa objavil v Európe ako úplne nová choroba koncom 15. storočia vo forme v podstate úplne zhubnej pandémie. Šírila sa veľmi rýchlo, v obrovskom rozsahu, mala ťažký priebeh. To znamená, že Európa bola vyslovene konsternovaná z niečoho takéhoto. Nikto si nevedel rady s touto chorobou, nevedelo sa, čo ju spôsobuje, aké opatrenia treba začať riešiť, akým spôsobom má prebiehať liečba, nevedelo sa, ako je prenosná. Teraz to už samozrejme vieme, ale v podstate najskôr sa dokonca počítalo s tým, že ide o nejaký trest Boží za nemravnosť. To znamená, že v roku 1495 napríklad cisár Maximilian vydal takzvané zákazy rúhania, ktorými mal túto chorobu zastaviť alebo zastaviť jej šírenie.
Myslím, že to je niečo, s čím sa vieme teraz aj stotožniť, lebo nedávno COVID-pandémia tiež začínala, takže prišlo to, nevedeli sme odkiaľ, nevedeli sme, čo to robí.
V mnohých krajinách sa naozaj zvýšila religiozita, teda obyvateľia začali byť naozaj viac pobožní, viac sa modlili, viac obetovali, teda určité záležitosti. To znamená, že áno, najskôr spôsobila táto choroba v podstate úplnú skazu a deštrukciu a ochromila obyvateľstvo, lebo sa šírila rýchlo a jej priebeh bol veľmi ťažký. V roku 1500 napríklad český a uhorský král Vladislav Jagelovský posiela list z územia Uhorska, kde informuje obyvateľov Prahy o tejto chorobe. On ich vystriha pred tým, že táto choroba sa môže šíriť dýchom, pitím z jednej nádoby, vymieňaní si odevou alebo spatím v ložnom prádle po nakazenej osobe. To znamená, že v tom roku 1500 napríklad ani človek na úplnom vrchole tej spoločenskej hierarchie, teda panovník, vzdelaný človek, nevedel, akým spôsobom sa choroba šíri a aké opatrenia by bolo treba zaujať.
A o tom sa zase neprekvapuje, pretože v histórii si veľmi dlho mysleli, že nákazlivé choroby sa šíria mŕtvolnými časticami a že také tie vnútorné choroby sú spôsobené nerovnováhou štyroch štiav, takže ako to, že tie teórie mali kadejaké a nie úplne presné. Ma v podstate vôbec neprekvapuje, keď to tak zoberie.
Ono to neprekvapuje až na to, že zrovna tento list z toho roku 1500 došiel, akurát by som povedala, že tesne po termíne, lebo práve v roku 1500 vypukla presne v Prahe nákaza syfilisu, ktorá dosiahla takých obrovských rozmerov, že v podstate nakazení ležali priamo na uliciach, kde zomierali v desiatkách.
Fúha, OK, zaujímavé. Ale pritom mi príde, že keďže to bol ten veľký imitátor, lebo veľký imitátor je nazývaný kvôli tomu, že v určitých štádiách tá choroba sa podobá prakticky na čokoľvek. Ako dnes vieme, aké príznaky sú jednoznačné, že patria k syfilisu a sú charakteristické, ale tá choroba nemusí mať úplne všetky tie príznaky v každom tom štádiu a niektoré môžu byť prehliadnuté. Takže aspoň za mňa by ma zaujímalo, že ako veľmi presní boli v tej diagnostike v danom momente, lebo nejaké serologické testy, čo máme dnes, určite vtedy nemali.
V tom závere 15. začiatku 16. storočia to boli úplne typy, podľa mňa. Uh-huh. Ja si myslím, že tam naozaj ani lekári, ani cirkevní hodnostári vôbec nevedeli, čo si s touto chorobou počať. Uh-huh. A v podstate tak sa vyvíja aj prístup k tým pacientom alebo nakazeným na túto chorobu. Hneď v začiatkoch jej objavenia sa v Európe boli títo ľudia nejakým spôsobom liečení. Tá liečba sa svojím spôsobom typla. Tam sa odhadlo, čo by to mohlo byť. A riešil sa samozrejme ten istý postup ako stále, teda púšťanie žilov a tak ďalej. Týmto ľuďom bola poskytovaná určitá medicínska starostlivosť. Dokonca boli aj zvýhodňovaní, že im v niektorých krajinách boli odpúšťané určité poplatky, čo je veľmi zaujímavé. Boli oslobodení od daní. Okay. Neskôr začali byť izolovaní a liečení. To liečenie prebiehalo v špecializovaných zariadeniach, či už v nemocniciach alebo leprosáriach. Neskôr boli vykázaní záhradby mesta. Uh-huh. Až na to, že táto choroba sa rozširovala tak rýchlo, tak agresívne a týkalo sa to takého množstva populácie, že neskôr už nebolo možné to nejako efektívne riešiť. A tak, ako som už spomínala, mnohí z tých nakazených a infikovaných boli vlastne ponechaní osudu tak, ako boli.
Tak ako v tom čase ani neboli iné možnosti. Ale teraz mi tak napadlo, ako tak počúvam, že mi to príde oveľa agresívnejší priebeh, než poznáme dnes aj u neliečených prípadov. Lebo
určite
ako,
áno, určite
je,
áno.
Je nejaká historická, alebo poznáš nejakú teóriu, že čo sa tam zmenilo, či to naozaj bol syfilis, alebo to bola možno nejaká kombinácia s niečimi, alebo sú tam nejaké teórie na toto?
Vie sa, že v tých prvotných štádiach šírenia, to je koniec 15. začiatok 16. storočia, bola táto choroba veľmi agresívna. Neskôr sa ako keby nejakým spôsobom v tej populácii stabilizovala. Chcem tým povedať, že napríklad práve koncom toho 15. začiatkom 16. storočia sa syfilis ani nevyvinul u tých nakazených do toho 3. terciárneho štádia. Uh-huh. To znamená, že my z týchto začiatočných období ani nezachytávame nejaké patogénne zmeny
skôr
na kostiach. Presne tak. Oni, tí pacienti, zomreli skôr, ako sa tá choroba stihla dostať do toho finálneho štádia. To znamená, že my napríklad nevieme zachytiť na tom kostrovom alebo osteologickom materiáli syfilis z tých začiatočných období. To znamená, že prvé, alebo jedny z prvých, o ktorých ja viem, takýchto kostí, kde je to paleopatologicky doložené alebo archeologicky, tak to sú z Londýna z roku 1537. Ale napríklad v strednej Európe, v našom prostredí, je to až takmer o storočie neskôr.
Okay.
To znamená, že tam to malo taký rýchly a extrémny priebeh,
že
bola tak patogénna, áno, že vlastne do toho tretieho štádia sa ten pacient ani nedostal.
A to mi aj ako, aspoň mne osobne to dosť veľa vysvetľuje, lebo tá choroba, ja som ju vždycky, keď som o nej niekedy prednášala, rozprávala, tak som vždy vravala, že tá choroba sa tak prispôsobila nášmu chovaniu, aby prežila, tak povediať, že no to je hrozne vidno na tom, akým spôsobom sa prejavuje dnes. Pretože dnes to prvé štádium vznikne vlastne v mieste vstupu infekcie, teda tam, kde tá baktéria vstúpi, čo je väčšinou na pohlavných orgánoch, ale všetci vieme, že to tak nutne nemusí byť. A tam vznikne najskôr taká malá výrážka, ktorá sa zmení postupne na vred, ktorý je nebolestivý a má také tuhé navalené okraje. Ten vred však môže byť veľký 1 mm alebo nejakých centimetr, 2 cm. A napríklad u žien pokojne môže byť vo vnútri, môže byť vo vagíne alebo na krčku maternice, takže si to tá žena nemá šancu vidieť.
Nie je to viditeľné, áno.
A zároveň tým, že to je nebolestivé, ono to môže vyzerať aj troška inak, môže to vidieť iba ako taká malá odierka, keď to má 1 mm, tak si to človek vôbec nemusí všimnúť. Nebolí to, nič to nerobí. A ono to samo od seba zmizne bez ohľadu na to, čo si na to človek dá. Toto je to prvé štádium a ten prvý vred zvykne zmiznúť za nejakých pár týždňov. Mm-hmm. Že on sa objaví asi v priemere približne 21 dní po tej prvej nákaze, pri tom kontakte. Potom tam nejakých pár týždňov môže perzistovať, samozrejme je to veľmi individuálne, a potom zmizne. Potom začína sekundárne štádium.
No,
a to sekundárne štádium, to môže trvať dlhšie. A to je stále veľmi nákazlivé.
No presne, že v podstate v rámci toho toho úplného začiatku, toho konca 15. storočia ten priebeh vyzeral presne takisto. Mm-hmm. Že tá vyrážka v nejakom bode zmizla. A ten pacient si myslel, že a týmto to končí. To znamená, že nič sa nedieje, vyliečený život ide ďalej. A nejaký čas sa naozaj nič nedialo. Máme to z archívnych záznamov. To znamená, že tí ľudia sa naozaj tešili, že všetko je v poriadku a chvíľu žili v tejto ilúzii. No a potom sa teda tie prejavy vrátili.
Áno. A objavili sa ešte horšie, lebo pri druhom štádiu, tam už sa totižto ten syfilis, on sa v tom prvom štádiu, tam ešte potom vzniká zároveň aj zdúrenie uzlín v lokalite. Ale tejto celé, to prvé štádium je také lokalizované na to miesto, kde tá infekcia vznikla. Ale potom to druhé štádiu sa generalizuje, lebo sa ten syfilis rozšíri cez krv do celého tela a začínajú tam prejavy najmä na koži, alebo teda často sú priame na koži, tam také červeno-hnedé škvrny alebo výrážky, ktoré môžu byť po celej koži, ale môžu byť na niektorých miestach. Potom sa hovorilo aj o takom náhrdelníku, myslím, že venuší náhrdelník sa tomu hovorilo, keď je, vzniká tam prejav, že sa také biele škvrny, že sa v podstate depigmentujú škvrny okolo krku. Prípadne tam môžu byť nejaké škvrny vnútri na slizniciach, alebo môžu vypadávať vlasy. Tam môžu tam vznikať celkové príznaky, môže mať človek horúčku, môže mať bolesti brucha, kadečo, akože tam tých prejavov, tie, čo som hovorila ako prvé, sú také špecifické. Ale práve tam bol ten veľký imitátor, lebo ten syfilis v tom druhom štádiu môže sa prejavovať na veľa rôznych spôsobov. A toto vzniká väčšinou také, že niekoľko mesiacov, alebo že do 2 rokov mm-hmm. po tom, čo ten človek mal najskôr tú prvú výrážku. Takže potom sa to všetko odpočítava od tej prvej výrážky. A vtedy je brutálne infekčný. Potom, keď toto odoznie, tak vzniká tzv. Včasné latentné štádium. To latentné štádium je vôbec pri syfilise veľmi zaujímavé, lebo vtedy človek nemá žiadne príznaky. Vôbec nič. A to včasné latentné štádium zhruba do prvých 2 rokov je ten človek ešte stále infekčný. Postupne tá infekčnosť klesá, potom je človek infekčný už iba, najmä v prípade matky, že to prenesie na svoje dieťa cez placentu, koluje stále v krvi a potom už prakticky po nejakých 4 rokoch už nie je infekčný vôbec. A takto môže persistovať vlastne so syfilisom, ktorý tam stále môže byť. A nemusí. Nejaká časť ľudí sa aj bez liečby v tom čase vedela vyliečiť a dnes to tak je. Nie veľká, ale dá sa. A potom môže vzniknúť terciálne štádium. Ale nemusí. Môže zostať človek 20 rokov úplne v pohode. To je na ňom také zaujímavé, aspoň z môjho pohľadu, že ten syfilis ako keby sa prispôsobil tomu, akým sa my správame, že tak niečo tu mám, dobre, tak si budem dávať pozor, prípadne niečo si na to natriem. Jej, ono to zmizlo. Potom tu mám nejakú škvrnku, ale to je nič, to je v pohode. Jej, ono to zmizlo. A medzi tým sa šíri ďalej.
V histórii sú presne tie prípady, že ten príbeh bol veľmi rýchly a veľmi agresívny, ale aj taký, že s tým jednotliví nakazení dokázali prežiť, nazvime to plnohodnotne, celý život. Uh-huh.
No, to je podľa mňa fascinujúce na tej chorobe, ako sa nám prispôsobila, keď si zoberie, že
zaujímavá je aj tá liečba v rámci histórie, lebo tam sa skúšalo naozaj všeličo od takých tých overených radostí, ako púšťanie žilov, potenie, laxatíva, hladovka a tak ďalej. No ale už veľmi skoro, v podstate začiatkom 16. storočia sa začala používať ortuť uh-huh. na liečenie tejto choroby v 2 formách, najčastejšie vo forme masti. Potierali sa teda jednotlivé miesta, potom sa zabalovali do plátna a robili sa tzv. Tie potivé kúry, uh-huh. ktoré boli sprevádzané okrem toho potenia aj nejakými parnými kúpeľmi a hladovkou. Tieto trvali plus minus od týždňa 7 až 8 dní až do 20-30 dní. Uh-huh. A toto malo údajne, teda zaručený efekt.
Zaručený fungoval. Hej, tých zaručených liečov v histórii bolo viac než dosť, o tom by sme mohli rozprávať no. A možno budeme niekedy. Ale pri tej ortuti to si pamätám, že oni už potom boli takí zvyknutí ju používať a už bolo to tak bežné používané, že už niekedy nevedeli rozlišovať potom lekári medzi príznakmi chronickej otravy ortuťou a samotného syfilisu, že už potom sa tam...
Ono aj niektoré dobové pramene uvádzajú, že tak polovica pacientov zomrela na následky liečby ortuťou a polovica teda na prejavy tejto choroby. už...
A oni vedeli už vlastne vtedy rozlišiť tie následky ortuťa, lebo viem, že to veľmi dlho si mysleli, že ortuť nie je nejaká toxická.
Ja si myslím, že 100% nie, ale vedelo sa, že to tomu jedincovi teda neprospieva a nejakým spôsobom akože je to devastačné.
No.
Ale keďže verili a chceli veriť tomu, že im to pomôže práve pri liečbe tejto choroby, tak užívali tie, či už masti, alebo dokonca nápoje. Napríklad Paracelsus navrhoval iný spôsob dávkovania tej ortuti vo forme buď tablet alebo prášku. Uh-huh. Potom sa používalo aj také takzvané sväté drievko. To má aj nejaký symbolický rozmer, pretože toto pochádza z Santo Dominga, teda z Nového sveta, a keďže sa verilo, že celá choroba pochádza z Nového sveta, tak samozrejme, že liek musí pochádzať tiež odtiaľ.
Z Nového sveta, no veď áno.
Tak síce to teda nezaberalo, ale aspoň to nemalo teda taký...
Aspoň čo skúsenie, tak ako dlho sa verilo tomu, že bohovia nám dali choroby a zároveň nám dali lieky a tie budú blízko toho, takže to sa nečudujem, že boli takéto veci.
Minimálne tá liečba týmto svetým drievkom nemala také devastačné následky ako liečba tou ortuťou, takže...
Ako on sa dodnes opisuje, že asi tretina pacientov sa dokázala aj v minulosti, aj dnes sa vlastne vylieči aj bez toho, aby dostala nejakú liečbu.
Akúkoľvek, áno.
Akúkoľvek liečbu. Lebo ono, väčšina tých prejavov vlastne toho syfilisu v súčasnosti, teda v podstate všetky, sú spojené nie s tým, čo robí tá baktéria v našom tele, ale ako na to reaguje tá imunita. A to je vlastne veľmi individuálne. Každého imunita reaguje úplne iným spôsobom, takže ak niečia imunita vlastne mohla, sa mohlo stať, že vznikli protilátky ešte v tom prvom štádiu, a ktoré vlastne postupne zničili ten syfilis. A preto vlastne už potom človek nebol infekčný a ten terciálny syfilis je vlastne práve následkom tých imunitných reakcií. Takže mohlo sa stať, že pacient protilátky to vyliečili. Problém ale je, keď ten pacient ďalej žil takým životom, ktorý dovolil, aby sa táto infekcia prenášala.
A šírila ďalej.
A šírila ďalej.
Na jeho najbližšie okolie často.
No, najbližšie okolie. Ono napríklad pri tomto sa veľmi traduje, alebo teda sú také rôzne presvedčenia ľudí o tom, že to môžu dostať niekde na záchodovej doske, na verejných záchodoch alebo niečo podobné. Ono, syfilis a rovnako ako veľa iných pohlavných chorôb, ja to hovorím, že tieto baktérie sú strašne citlivky. A oni naozaj nie sú schopné prežiť na povrchu. Syfilis umiera už pri styku s kyslíkom alebo pri teplote 39 stupňov Celzia, už nejaké zriedené dezinfekcia ho zabijú. Takže ako tam ten kontakt musel byť troška uší.
V rámci toho historického vývoja by sme skôr tak narážali na spoločenskú skupinu vojakov alebo žoldnírov, ktorí sa po návrate domov teda postarali o šírenie tejto choroby vo svojom najbližšom okolí.
Boli potom neskôr, keď už objavili to, že teda je tam to pohlavné šírenie, alebo si hovorila, že na začiatku ani nevedeli, že pohlavné šírenie. Keď potom prišlo na to, že pohlavné šírenie, ako sa tá história pri tom zmenila, lebo ako
no, to je zaujímavé.
Pri tej Európe si viem predstaviť, že to asi mohlo urobiť veľkú revolúciu.
Tam sa začali zavádzať rôzne kuriózne opatrenia. Tak samozrejme, jednotlivé národy sa extrémne vydesili, zlákli a panovníci a jednotlivé inštitúcie začali zavádzať nejaké kontroly prostitúcie alebo evidencie prostitúcie. Mm-hmm. Dokonca veľmi známy anglický král Henry VIII sa snažil zakázať všetky nevestince v Londýne. Mm-hmm. On sa tejto choroby údajne veľmi bál. Už jeho otec Henrych VII musel odložiť vlastnú korunováciu práve kvôli šíreniu tzv. Potivej choroby. Mm-hmm. Čo sa predpokladá, že to bol práve syfilis. A sám Henrych niekoľkokrát opustil dvor, úplne sa izoloval od ostatných, zdržiaval sa na neznámych miestach, len obklopený svojimi pár vernými ľuďmi a zamedzil k sebe prístup zvonku. To znamená, že on vyslovene takto unikal pred spoločnosťou a pred potenciálnymi prenášačmi tejto choroby. V iných krajinách sa to snažili teda riešiť evidenciou prostitúcie a týmto prostitútkam nariadovali pravidelné zdravotné prehliadky, teda kontrolovali ich zdravotný stav. To je veľmi dobré opatrenie, až na to, že funguje len vtedy, keď je to vykonávané dôsledne, lebo teória je teória a prax je prax. To znamená, že áno, prišlo sa na to a prišlo sa na to v podstate doskoro, že ide o pohlavne prenosnú chorobu. Takže ten pohlavný styk tomu musí predchádzať. To znamená, že prvé, čo sa riešilo, tak to boli tie nevestince vo viacerých krajinách a kontrola teda zdravotného stavu jednotlivých dám, slečien. Potom, čo bol ale veľký problém, tak to boli verejné kúpele.
Verejné
kúpele, to je samostatná kategória. My máme takú neradosnú správu tiež z nášho najbližšieho okolia, konkrétne z Brna, kde v roku 1577 vypukla epidémia syfilisu práve v kúpeloch v Adamove lázne. Tam sa nakazilo 200 mešťanov v podstate vo veľmi krátkom čase. To znamená, že tie nevestince ešte zatvoriť bolo ako tak možné. Viacerí s tým koketovali, nikdy sa to úplne nepodarilo, teda vymiesť túto činnosť. Tá kontrola prinášala úspech, ale taktiež na to boli rôzne úrady, rôzni úradníci. Veľmi, veľmi zle to prebiehalo akože v reálnom svete.
Ako najmä, keď sa toho ženského tela v podstate báli a viacerí vyslovenia akože ženu to, ani poriadne vyšetrovať.
To je jedna vec. A druhá, tie kúpele, to bola taká obľúbená v podstate aj voľnočasová aktivita, aj spoločenský priestor. Aj priestor teda na rôzne iné aktivity, čo s tým súvisí. To znamená, že zakázať tie verejné kúpele, to už nebolo také jednoduché. Potom postupne tento problém prerastal cez tie jednotlivé stáročia. Napríklad v rámci osvietenských reforiem aj Mária Terezia, aj Jozef II. Vykonávali nie len tie zdravotné prehliadky, teda nariadili vykonávanie tých zdravotných prehliadok aj tých prostitútok, ale napríklad aj vojakov vo vojsku. To bolo veľmi zaujímavé a veľmi pokrokový čin. Samozrejme, po akomkoľvek zistení alebo náleze bol tento vojak alebo tento nakazený, infikovaný, zobraný do karantény, kde bol následne liečený. Takže toto bolo veľmi zaujímavé opatrenie a taktiež to prinášalo želaný efekt, ale len keď sa to vykonávalo plošne zase.
No samozrejme, ako takéto opatrenie, keď sa, mňa nie, lebo ja mám výnimku a ja tuto...
Ťažko sa to veľkej skupine obyvateľstva realizovalo naozaj poctivo.
To viem, že potom vlastne neskôr počas prvej a druhej svetovej vojny boli takéto, napríklad som videla rôzne plagáty z 20. storočia, ako upozorňovali vojakov, že nemajú spať nejakými prostitútkami tam na nepriateľskom území, lebo ona bude podrývať vlastne to vojenský celý tento úsilie tým, že ho nakazí nejakými pohlavnými chorobami. Akože boli to veľmi zaujímavé, tie plagáty boli naozaj dosť zaujímavé.
Že myslíte na svoje rodiny,
áno,
už potom v istom čase, že vy sa vrátite domov a teda potom to nejakým spôsobom môže odskákať aj akože...
Áno, že to prenesiete. Mne sa páčilo aj tá historka, ako vlastne vôbec vznikol pojem syfilis ako taký.
V podstate ide o báseň z roku 1530, čo je také veľmi sympatické. Báseň teda sa nazýva syfilis alebo francúzska choroba.
Hej, a pri nej vlastne, ak si dobre pamätám, tak išlo o pastiera, ktorý nejak nahneval Apolóna, čo bol vlastne, ak si dobre tiež pamätám, boh lekárstva. A ten na ľudí zoslal hrozivú chorobu menom syfilis. A tú chorobu pomenoval podľa toho pastiera.
Podľa neho, áno. On zoslal na seba hnev bohov, lebo si ich málo vážil. Takže týmto to údajne začalo. No, my máme teda iné teórie, ale stále je tu tá možnosť.
Áno. Keď si to tak zoberieš, urobili báseň o tom, ako vznikol syfilis a pomenovali syfilis. To ako, príde mi to veľmi zaujímavé. A príde mi to poetickejšie, než viniť nejaký konkrétny národ a povedať, že to je uhorská choroba, lebo niečo. A mne príde aj zaujímavé, akým spôsobom potom objavovali tie, alebo sa pokračovala tá história, keď sa objavovala to terciálne štádium, ktoré teda už nie je nákazlivé, ale vznikajú tam viaceré prejavy. Jeden z nich je veľmi známy, sú tzv. Gumy, čo sú také ostro ohraničené hrboly, ktoré sú červené a keď sa to stlačí, alebo teda v centre je to také tekuté, alebo tam vzniká nekróza, tam to odumrie a keď sa to stlačí, tak odtiaľ môže vytiecť taká žltá tekutina. A ten vred, ako vznikne taký vred, tak on vlastne mohol deštruovať vyslovene celú tvár a sú viaceré masky, aj ako sú zachované také bústy alebo voskové masky toho, že akým spôsobom to vyzeralo. Dnes už to našťastie veľmi nevidno, ale predtým to naozaj, že deštruoval celý nos alebo tvár v kosti alebo v iné časti tela. Sa mi páčilo, ako tá medicína alebo všetko ostatné k tomu vtedy tá historicky pristupovalo.
No, samozrejme, dali sa nájsť riešenia aj na takéto degeneratívne zmeny, nazvime to tak. A pre nás z hľadiska archeológie je veľmi zaujímavé práve to tretie, to terciárne štádium, ktoré sa dá zachytiť na tom kostrovom materiáli. Teda my presne vieme zistiť a vieme identifikovať, ktorý jedinec alebo ktorá osobnosť touto chorobou alebo týmto ochorením trpel. Z takých úplne najznámejších, ktorí sa týkajú teda aj nášho prostredia, tak je to v podstate rímsko-nemecký cisár, český aj uhorský král Rudolf II. O Rudolfovi sa veľmi veľa popísalo aj pohovorilo. Málo kto však vie, že on naozaj trpel terciárnym štádiom syfilisu. Práve na jeho kostiach sa zistili rôzne zápalové zmeny, stopy po vredoch, mal deštruovanú lebku, dlhé kosti dolných končatín, hornú čelusť a tak ďalej. Dokonca sa na jeho kostiach našli aj stopy po užívaní ortute. Uh-huh. A užívali ju naozaj dlho, pravidelne a vo veľkých dávkach. No a v podstate jeho výbuchy a výkyvy nálad, takzvané to šialenstvo, čo áno, sa označovalo v rámci toho kruhu jeho radcov a najbližších, ktoré mohli pozorovať práve v neskorších obdobiach života cisára, sa v tomto smere práve môže pripísať nielen tej cyklickej maniodepresívnej psychóze, ale práve tomu terciárnemu štádiu syfilisu a liečbe ortuťou. Áno. A tu treba povedať, že panovník vlastne touto chorobou trpel 2/3 svojho života.
Fúha, to
je
celkom
takže
dosť.
To je, no, takže tam vlastne nie sa čomu čudovať, že
Že mal taký ako bol. Lebo tá terciálny štádium nie sú iba tie gumy, aby som doplnila, ale sú tam aj prejavy tzv. Neurosyfilisu, čo je prejav rôzneho možného poškodenia nervovej sústavy. Mm-hmm. Môžu tam byť napríklad poškodenia blán, ktoré sú obalov mozgu. A môžu tam byť poškodenie samotných tých nervov. Tam vzniká tabes dorsalis, tam vzniká taká veľmi špecifická chôdza, z ktorej sa to dalo potom diagnostikovať. A môže tam byť napadnutý aj ten samotný mozog a neskôrších štádiach tam môžu vznikať naozaj psychiatrické poruchy alebo to, čo dnes už vieme označovať, že tam sú psychózy, halucinácie, kadečo.
Presne toto je evidentné na ďalšej významnej osobnosti, tiež z našich dejín, čo teda zasiahla aj do našej histórie, a to je Albrecht z Waldsteina. Veľmi známy to najvyšší veliteľ cisárskych vojsk počas 30-ročnej vojny. Tu je veľmi zaujímavá taká informácia, že on keď napríklad obliehal mesto Norimberg, tak mal vojsko zložené z 50 000 mužov a 15 000 žien. Tieto ženy, to boli samozrejme tie prostitútky.
Ale a tak, v tom čase neboli
liečiteľky a tak ďalej. A jedno s druhým, marketánky, áno, jedno s druhým. No každopádne práve v rámci týchto vojsk sa tieto choroby šírili od toho 16. 17. storočia veľmi intenzívne. No my vieme, že Albrecht z Waldsteina sa nakazil syfilisom a vieme dokonca aj kedy a vieme dokonca kde. Pre nás to nie je zase akože veľmi dobrá informácia, lebo bolo to v Uhorsku.
OK.
Takže tu naozaj ide naozaj o tú uhorskú chorobu, že áno. No a vlastne bol to počas ťaženia Rudolfa II. Proti Osmanom, na ktorom sa Albrecht ako mladý zúčastnil. On sa touto chorobou nakazil, o čom svedčí jednoznačne teda jeho nález na týchto kostrových pozostatkoch. On v posledných štádiach života už bol neschopný chôdze, bol kompletne paralizovaný. Uh-huh. Okrem tých degeneratívnych zmien na dolných končatinách nemohol používať ani ruky, vlastne všetky písomnosti diktoval pisárom. To znamená, uh-huh, že tam už nastával úplný kolaps. A veľmi zaujímavé je, že jeho súčasníci popisovali určitú bledosť alebo sivosť jeho pokožky, ktorá súvisí práve s tými ortuťovými liečbami. A teda až černanie pleti dokonca.
Tam aj zuby vedia černáť, aj pleť a všade. On sa tam ukladá a potom tam robí také depozity.
Na pozdĺžných rezoch dlhých kostí sa vlastne našli také fialové pásiky, ktoré dokladajú práve to nadmerné užívanie tej ortuťe, teda otravu ortuťou. No a v podstate v tomto smere to fyzické zrútenie bolo vlastne nasledované aj kompletným rozkladom osobnosti tohto významného veliteľa. No a došlo tu aj k nejakému genetickému zaťaženiu, lebo jeho jediný syn zomrel veľmi mladý. Tak tu máme jeden veľmi zaujímavý príklad a to je muž, ktorého všetci poznáme a ku podivu bol označovaný v čase svojho života za jedného z najkrajších mužov na svete, alebo teda v Európe. No a to je Cesare Borgia. Zo neslavne slavného rodu Borgiovcov, teda bol to priznaný syn Rodriga Borgiu, teda pápeža Alexandra VI. On sa stal kardinálom, v svojich 22 rokoch bol vyslaný na výpravu do Neapola. Keďže sa jedná o koniec 15. storočia, my už tak tušíme, ako to vyzeralo v Neapole a v okolí Neapola.
To tuším, volali aj neapolská choroba niekto.
Áno, volali to aj neapolská choroba a nie náhodou. No a tento Cezare splnil volu svojho otca a okrem toho, ako teda splnil to svoje poslanie, tak tam nazvime to tak kulantne vstrebával miestny kolorit a venoval sa zábavám, híreniu a tak ďalej. No a vrátil sa v podstate s tým, že bol nakazený syfilisom. No a bol to teda jeden z najbohatších a najmocnejších mužov vtedajšieho sveta. To znamená, že on si mohol dovoliť aj nákladnú liečbu, aj nákladných lekárov, avšak nikto mu pomôcť nevedel. Uh-huh. Takže tu ani peniaze nestačili.
Nie,
a tá choroba postupovala veľmi rýchlo a veľmi agresívne až do toho štádia, že on vlastne v posledných obdobiach svojho života nosil koženú masku, ktorá mu prekrývala tvár. Uh-huh. Tú tvár údajne najkrajšiu.
Ktorá bola krásna.
Áno, v vtedajšom
svete. Tak už nebola krásna. Ja viem, že oni robili aj potom také, že neskôr robili aj že okuliare s takými prostetickými nosmi.
Nosmi, áno, áno. Zaujímavým príkladom v rámci dejín, lebo poväčšine sa rozprávame o tých mužoch. Sú tie ženy, o ktorých sa nevie, oni sa nám tak trošku strácajú v tej histórii, lebo práve v tých najskorších obdobiach toho šírenia syfilisu sa mnohé z týchto žien ani nedávali liečiť. Uh-huh. Tu ale existovala...
Nemuseli vedieť, to prvé štádium im mohlo naozaj uniknúť, akože objektívne im mohlo uniknúť.
Ja z pozície svojej, teda archeologa, sa zase rozprávam o tých, kde sa prijavilo to tretie štádium, áno. Tam, kde to vieme spoľahlivo dokázať, teda to už je to terciárne, to záverečné. To znamená, že v podstate tá žena... Po väčšine sa budeme rozprávať o tých aristokratkách. Uh-huh. Z pozície tej dobrej manželky, cnostnej dámy, matky a bohabojnej kresťanky sa k tejto chorobe nepriznala. Prinášalo to zo sebou určitú takú stigmu. No a máme v histórii jednu takú ženu, kde sa na jej pozostatkoch teda objavili dôkazy toho terciárneho záverečného štádia syfilisu. A bola to veľmi významná žena, teda Mária Salviati. Podľa mena nám to vôbec nič nehovorí, ale bola to vnúčka Lorenza Mediciho, Il Magnifica, a matka Cosima Mediciho, vojvodu toskánskeho a v podstate vládcu Florencie de facto. Táto žena sa ako veľmi mladá vydala za Giovanniho de Mediciho, ktorý bol taký aktívny vojak, ten boj bol jeho život. On zomrel veľmi mladý na následky bojového zranenia v podstate pred 30-tkou a ona sa stala mladou vdovou vo veku 27 rokov. Mali spolu jedného syna, toho Cosima, ktorý sa narodil v úplne začiatočných fázach ich vzťahu. No a potom vieme, my to vieme z písomných záznamov, dokonca ku podivu je to aj taký zvláštny prameň, a to sú obrazové pramene. Máme jej portréty, ona bola mladá a krásna žena a na tých portrétoch v podstate výrazne zostarla. Aj jej odev je nápadne iný. Pôvodne sa myslelo, že ide o nejakú pietnú úctu, trápenie, skromnosť, bohabojnosť a tak ďalej. Ona sa zahaľovala do rôznych závojov, chodila v čiernom a tak ďalej. A myslelo sa, že ide teda o symbolické truchlenie za svojím mŕtvým manželom. Práve po skúmaní jej kostrových pozostatkov sa zistilo, že ona trpela celý život týmto syfilisom. A na jeho šírenie teda tejto nákazy aj zomrela. A čo je o to smutnejšie, že nikdy sa s tým nepriznala, lekárov k sebe nepustila, žiadnu liečbu ona nepodstúpila, pričom jej najbližšie okolie vedelo, že trpí teda veľkými bolestiami a tak ďalej. A snažila sa to maskovať aj vlastne tým odevom.
Jasné.
A ona, teda talianskí archeológovia, badatelia a vedci sa zhodli na tom, že ona práve sa snažila udržať ten honor rodiny Mediciovcov a ako keby nepoškvrniť ako keby česť tejto rodiny, pričom pri mužských nositeľoch tohto mena ako také vysoké štandardy neboli kladené. No ale tak zrovna táto žena to zobrala takto ako svoju povinnosť a ticho trpela vlastne až do svojej smrti.
Ale akože mission accomplished, dalo by sa povedať, lebo kým nezačali jej kosti riešiť archeológovia,
tak ono sa na to v podstate vôbec neprišlo. A to je presne to, že my o mnohých takýchto prípadoch z histórie vôbec nič nevieme, lebo buď sa nezachová ten materiál, že nemáme tie rodinné hrobky, alebo tie osária, nie sú možné preskúmať, no alebo v podstate vyslovene nikde sa to v písomných prameňoch nevyskytuje. Pri mnohých aristokratoch alebo mocných mužoch máme lekárske záznamy. My vieme, kto ich liečil, akým spôsobom. Máme dokonca účty. Vieme, za čo tam sa platilo. Teda, aké lieky tento pacient, aristokrat, mešťan a tak ďalej užíval. To znamená, že my vieme aj, čím trpel, aj ako tá liečba prebiehala. Dokonca aj koľko stála. Takže
to vieme akože dosť veľa, ale potom...
Tam sú tie informácie také bohatšie, ale napríklad v prípade, že sa ona rozhodla neliečiť a nejakým spôsobom to zakrývať pred svetom, verejnosťou a dokonca aj najbližším okolím, u nej sa dokonca vie, že sa nikdy nenechala prehliadnuť lekárom. Už to samo o sebe je dosť podozrivé,
no?
Ale tak akože...
Neviem, u aristokratky, lebo ako... My som to očakávala.
Kráľovná Alžbeta prvá mala tiež rôzne akože zásady, čo sa týka lekárskych prehliadok. Okay. A hlavne ku koncu života si vyslovene nakázala, čo nemôžu robiť po jej smrti s jej telom a aký prístup k tomu môže mať a tak ďalej. To znamená, že tie ženy si mohli dovoliť aj
toto.
Presne tak, nejaké extravagantné názory v tomto smere. To znamená, že ona túto možnosť naozaj nevyužila a preto sa pýtam, že kto ďalší mal tento problém a my o tom vôbec nevieme.
A ani nezistíme.
Ani to vedieť nebudeme, no.
A myslím si, že pre tých ľudí by, keby vedeli, že ani ich 100 rokov po mojej smrti nebudú vedieť, na čo som zomrel, tak by sa im možno uľavilo.
Tak pre mnohých to bolo naozaj také ponižujúce. No. Dostali sa do tejto situácie, ani nevedeli ako. V prípade tých žien to naozaj... Vrátil sa im ten muž z nejakej vojenskej výpravy a hovorím práve v tom 16. 17. storočí boli tie zdroje šírenia predovšetkým v rámci toho vojska, žoldnierského spôsobu života a tak ďalej, no a potom tie verejné kúpele. Vieme, že tie vyššie spoločenské vrstvy tie verejné kúpele nenavštevovali, takže tam...
Ale to si tak človek predstavuje, keď vie, že to naozaj sa to nepreniesie tou vodou v tých verejných kúpeloch. Takže...
No, vieme, ako to tam ako, fungovalo.
Keď človek popustí úzdu svojej fantázii, tak to začne byť veľmi vtipné, alebo vtipno-tragické.
A tragické, no.
A mne vtipno-tragicky mi príde aj taká historka z 18. storočia jedného chirurga, ktorý sa volal John Hunter. A on totižto sa... Takto nielenže pri syfilese, ale tam boli samozrejme sú aj iné pohlavné choroby a veľmi známa a rozšírená bola a je dodnes kvapavka. A niektorí hovorili, že kvapavka a syfilis sú iné choroby a rozlišovali to, ale niektorí sa objavili s tým, že tvrdili, že je to tá istá choroba. No a tento John Hunter sa rozhodol, že urobí test. A teraz ja som našla viaceré záznamy. Niektoré hovoria, že ten test urobil na nejakom inom svojom pacientovi a iné, že sa otestoval sám, že to urobil na sebe.
Neznámy pacient bol on sám,
ale teda sú takí, ktorí vravia, že nie, takže tam sa to ešte nevyriešilo, ale vie sa, že chcel demonštrovať to, že syfilis a kvapavka sú tá istá choroba a tak sa nechal naočkovať, alebo tá votrel si do ránky hníz, ktorý získal z iného pacienta, ktorý mal práve kvapavku. Lenže tak nejak ten človek, od ktorého sa nakazil, mal zrovna obe choroby. Keďže tým chorobám nikto nevysvetlí, že my ich považujeme za dve, nikto im netvrdí, že sa nemôžu kombinovať a nakazil sa teda obomi, takže on dokázal, čo chcel. Teda...
To experiment podivuhodnou zhodou okolností vyšiel.
Ale nepovedal to, čo mal v skutočnosti, takže on tam bolo viacero aj iných a potom... Vlastne tento zmetok medzi syfilisom a kvapavkou rozriešili až začiatkom 19. storočia, kedy študoval 2500 pacientov a naozaj, že zhodnotili, že sú to dve odlišné choroby, už nemusíte si potierať nejaký hníz.
Reprezentatívna vzorka.
To je ako celkom dobrá vzorka 2500, ale keď tak počúvam tie historické záznamy, tak to by mali za deň, akože to je veľmi rýchlo získateľné.
Na správnom mieste vo vhodnom čase sa dalo nájsť, áno.
Tak.
A mali by sme sa ale pozrieť ešte aj na ten pôvod.
No poďme na to.
Lebo k tomu sme sa ešte nedostali.
No ale to najlepšie nakoniec, samozrejme.
No máme niekoľko teórií o pôvode tejto choroby. Začníme tou tradičnou, to je tá kolumbovská teória. To znamená, že syfilis bol zavlečený do Európy v podstate spolu s kolumbovými námorníkmi, ktorí sa vrátili z Nového sveta. Títo, alebo aspoň nejaká časť z nich, sa potom rekrutovala do vojska kráľa Karola VIII, ktorý išiel na svoje ťaženie obliehať Neapol, to bolo v rokoch 1494 až 1495. A vieme, že práve pri tom obliehaní Neapola títo žoldnieri žili takým bezúzdným spôsobom života a tak ďalej. A tu sa táto choroba objavila a rozšírila sa naozaj vo forme pandémie po celej Európe. Je veľmi zaujímavé zistenie, že v rámci tohto žoldnierského vojska boli rekrutovaní aj určití Slovania zo stredoeurópskeho priestoru, takže práve návratom tých vojakov sa dostal syfilis aj do nášho priestoru. Mm. To je tá prvá teória. Veľmi zaujímavá je aj druhá teória a tá je takzvaná predkolumbovská, teda, že endemická forma syfilisu sa v Európe nachádzala už stáročia a v priebehu tých stáročí sa menila len tá virulencia. A čo je ešte zaujímavejšie, to je tá tretia možnosť, lebo nič nie je len také jednoduché. Mm-hmm. A to je unitárna teória, ktorá svojím spôsobom kombinuje obidve predchádzajúce. A aj z archeologického pohľadu je veľmi zaujímavá. A ona tvrdí, že syfilis vlastne pozná ľudstvo už od paleolitu.
Okay.
A v tomto čase sa vlastne rozšíril na dva kmene, ktoré sa samostatne vyvíjali v rôznych podmienkach, klimatických aj prírodných, v Amerike a v Európe. A keď sa tá v podstate málo virulentná jedna forma alebo kmeň tej treponémy dostal do Európy, tak tam sa stal prudko patogénny. To je veľmi zaujímavé, s tým, že treba povedať aj, že štúdiu tejto choroby sa systematicky venoval aj uhorský lekár, keď už nechcem povedať, že slovenský, ale uhorský lekár, bol pôvodom z Levoče, študujúci v zahraničí, Samuel Spielenberger, ktorý v roku 1579, a bolo to 1597, vydal knihu Uhorská choroba a tam popisuje taký zvláštny jav, teda, že žoldnieri alebo vojaci rekrutovaní do vojen odohrávajúcich sa na tom uhorsko-osmanskom pohraničí sa tej choroby a toho, že sa nakazia práve na našom území tou chorobou, bali viac ako samotného nepriateľa.
Okay.
Oni sa v podstate pri odchode do bojov lúčili s rodinou a príbuznými tak, ako keby sa už nemali vrátiť, pričom sa nebali ani tých zranení alebo smrti v samotnom boji, ale tej nákazy a toho postupného zomierania na túto nešťastnú, nazvime to, uhorskú chorobu.
Dnes je to našťastie trocha inak, našťastie dosť inak, pretože dnes máme už účinnú liečbu. Tie liečby, čo experimentálne, ktoré boli, sme hovorili, ale našťastie objavom penicilínu sme získali naozaj účinný liek, ktorý vie zahubiť tú treponému. Ten liek, napriek tomu, že mnoho baktérií už získalo rôznu rezistenciu na penicilín a penicilín sa už nedá využívať ako taký na pre veľa infekcií, práve treponema si tú rezistenciu nevybudovala, ona je stále citlivá. Takže stále sa dá používať samotný penicilín, ktorý sa v súčasnosti pacientom pícha v podstate v takzvanej depotnej forme, že sa pichne do svalu a odtiaľ sa im postupne vylučuje a je to vlastne plne liečiteľné. Je to choroba, ktorá patrí medzi choroby, čo sa musia povinne hlásiť. Oda mali by sa povinne hlásiť a zároveň, keď človek vie, že má syfilis a začal by ho a šíril by ho vedome, tak sú tam na to dosť veľké postihy. Takže je to niečo, čo už dnes máme inak podchytené a vďaka tomu nie sú to už také obrovské čísla, ale bolo to v roku 2022 na Slovensku nahlásili 443 prípadov syfilisu. Čož bol veľký náraz oproti nejakým iným rokom, lebo v roku 2021 to bolo 294 prípadov.
Aj tak je to viac, ako by som
čakala. Je to dosť, ale zároveň, keď to zoberieme oproti tým historickým, že iba v jedných kúpeloch sa nakazilo 200, len tak ako
oproti
spleku.
Historickým to sa nedá porovnať.
No veď práve, to
budeme
radi.
Ani nevedeli, čo liečia, ani nevedeli, ako to liečia.
Ani nemali to čím liečiť.
A k tomu sa viaže jedno, neviem, či vtipné alebo tragické príslovie, jedna noc s Venušou, zvyšok života s ortuťou.
Áno.
To kolovalo v 17. 18. storočí po Európe, aj s tým varovným prstom, že treba si dávať pozor na ten životný štýl.
Akože prečo nejde Tomáš Tatar?
Rodinné dôvody.
Ale ten,
a ten jeho nemá zmluvu. Asi
ten jeho dôvod je, že má svadbu.
Že on si zoberie to dievča normálne?
Áno, on má svadbu, akože, ale tak to je verejne známe. Ale
Tomáš,
akože,
stále si to môžeš premysliť.
Máš
stále dostatok času.
A nejlíp sa o tom přemýšľa na mistrovství sveta.
Áno, presne, že...
Väčšinou tam máš dosť času na hotelu. No ale počúvaj ma, ale máš svadbu přes leto, kvôli tomu nejedeš maj na mistrovství sveta.
Svadby najlepšie bývajú v júni.
Menovky urobíš v 6. mesiaci, kolačiky přes aplikáciu, vybereš kedykoľvek, vole. Tak kvôli tomu nejedeš na
mistrovství sveta. Kolačiky přes aplikáciu.
Kvôli tomu nejedeš na mistrovství sveta, to mi nejde do hlavy, vieš. Tam sú proste iné dôvody.
Jeden nechytateľný vinkel za druhým. V novom podcaste Ole Ole. Každý pracovný deň na YouTube Ole Ole a všade tam, kde počúvaš podcasty.